Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Deset časova šest minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. I danas smo sa vama do 13 časova, o tema koje smo pripremili izdvajam. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvoren je klaster 4 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Time je načinjen prvi pomak u pristupnim pregovorima posle 2 godine. Više detalja čućemo od našeg dopisnika iz Brisela, Dušana Gajića. Jedinstveno upravno mesto je prostor u opštini u kojem na jednom mestu i u najkraćem roku možete da uradite sve što je potrebno bez obilazaka različitih institucija i nepotrebnog trošenja vremena. U Srbiji ih ima u 25 opština, a o promenama u načinu rada domaće administracije razgovarat ću sa Dejanom Miletićem, vršiocem dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu. Manjak kvalifikovane radne snage izdvojio se kao jedan od ključnih izazova sa kojima se suočavaju preduzeća u Srbiji. To je pokazalo istraživanje Centra za visoke ekonomske studije kojim je obuhvaćeno 1100 preduzeća. Šta su uzroci, a koje su posledice ove pojave na tržištu, pitamo Nemanju Šormaza, direktora CEVES-a. Krećemo pažnju i na veliki problem sa kojim se tokom novogodišnjih praznika zbog petardi i vatrometa suočavaju osobe sa smetnjama u razvoju ili sa autizmom. Beograđanka Biljana Nešić, majka jednog takvog dečaka, koja je pokretač akcije Stop petardama, govori za magazin na prvom. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Bye.
10:11, slušate magazin na prvom. Kao što smo najavili, Srbija je na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila klaster 4 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, koji obuhvata poglavlja o transportnoj politici, energetici, transevropskim mrežama i životnoj sredini. Naša zemlja tako sada ima 22 otvorena poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena. Delegaciju Srbije u Briselu predvode premijerka Ana Brnabić i ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. One upravo daju izjave za izveštače iz Brisela, a predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio Evropi u objavi na Instagramu i poručio da je Srbija na dobrom putu.
Poštovani građani, velike i dobre vesti jutros iz Brisela. Srbija otvorila jedan klaster, 4 poglavlja. Ta poglavlja tiču se transportne politike, transevropskih mreža, životne sredine i energetike. Značajan, veliki uspeh za našu zemlju, veliko hvala i Ursuli von der Leyen, ali veliko hvala i, rekao bih, svim državama članicama, čestitke građanima Srbije, jer oni su najzaslužniji za reforme koje smo provodili u prethodnom periodu, a od vlade Srbije tražim i molim ih da nastavi da ubrzaju reforme u oblasti vladavine prava, ali i u svim sferama o kojima sam govorio. Ovo je veliki podsticaj i veliki podstrek. Srbija, kada smo ujedinjeni, kada smo svi zajedno, kada se borimo za našu zemlju, uvek možemo sve da postignemo.
Čuli ste komentar predsjednika Vučića na otvaranje klastera 4 u Briselu, a mi ćemo u toku emisije više detalja čuti od našeg dopisnika Dušana Gajića. Inače, u većem delu zemlje sneg je prestao da pada i situacija u zapadnoj Srbiji se polako normalizuje. Vanredna situacija na snazi je u 5 opština, u Ivanjici, Lučanima, Novoj Varoši, Ljuboviji i Krupnju. Osnovne i srednje škole u Krupnju neće raditi do 16. decembra. Kvar na bloku A1 tenta je otklonjen noćas i građani Obrenovca dobili su struju i grejanje. Bolje je stanje na putevima, čiste se saobraćajnice po prioritetima i svi glavni pravci su prohodni. Inače, najviše snega tradicionalno ima na Kopaoniku, gde je visina snežnog pokrivača premašila 70 cm. Na Zlatiboru je oko pola metra snega, a u Beogradu ga ima 25 cm. Epidemijska situacija u zemlji je sve povoljnija, smanjuje se broj prvih pregleda i pacijenata u bolnicama. Prema posljednjim podacima registrovano je 1167 novih slučajeva zaraze, od testiranih gotovo 12.000 uzoraka. Preminula je 31 osoba. Hospitalizovano je manje od 3.000 ljudi, a na respiratorima je 168 pacijenata. Novi soj koronavirusa Omikron registrovan je u više od 60 zemalja, a u Britaniji, gde je zabeležena prva žrtva Omikrona, epidemiolozi tvrde da dve doze Pfizerove vakcine smanjuju rizik od smrti ili hospitalizacije od novog soja za 84%. Mnoge države pooštravaju restriktivne mere, poput Norveške i Holandije, a u više zemalja počinje vakcinacija dece starije od 5 godina.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker, by 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Some
Something about that glory just always seemed to bore me. 'Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. I only see my goals, I don't believe in failure. 'Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I rode the leather once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Slušate magazin. Sa problemom vršnjačkog nasilja u svetu se suočava svaki drugi tinejdžer starosti od 13 do 15 godina. To su pokazali podaci UNICEF-a. Savet Evrope navodi da su od izbijanja pandemije u porastu sve vrste nasilja, porodično, nasilje nad ženama, ali i vršnjačko. Podaci iz naše zemlje pokazuju da se nasilje iz školskog dvorišta preselilo na društvene mreže, a da su posljedice takvog nasilja mnogo teže od modrica. Kako prepoznati da dete ima problem i kome se obratiti, o tome je prilog pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Ne postoji profil deteta koji će sigurno postati nasilnik, sve zavisi od tipa ličnosti, ali i stanja u društvu. Iako su zlostavljena deca u riziku da postanu zlostavljači, to ne mora uvek da se desi, objašnjava za naš program Danilo Pešić, psihijatar dnevne bolnice za adolescente pri Institutu za mentalno zdravlje. Pešić kaže da ukoliko je nasilje normalna društvena pojava, zaočekivati je da će deca to kopirati.
Vršnjačko nasilje obično podrazumeva da postoji nadmoć počinioca, da postoji namera da se neko povredi, da postoji zadovoljstvo u povređivanju, da postoji krajnost i da se deluje na ličnost žrtve. I nije uvek svaki vršnjački konflikt i vršnjačko nasilje. I naravno, ako se dijagnostikuje, da kažem tako, vršnjačko nasilje, ono mora da se tretira jako ozbiljno, temeljno i, da kažem, moćno, moćnim intervencijama. Znači, nisam da se sve nazove vršnjačko nasilje, nešto je samo vršnjački konflikt, ali kad dijagnostikujemo precizno vršnjačko nasilje, onda ga tretiramo ciljano i snažno.
Da je u životu dece i mladih nasilje prisutno, svedoče podaci Ministarstva prosvete. Za 3 meseca školske godine dobili su 310 prijava nekog oblika nasilja, a od početka 2021. taj broj je 460. Snežana Vuković, šefica odseka za ljudska i manjinska prava Ministarstva prosvete, kaže da prijave nasilja dobijaju i iz osnovnih i iz srednjih škola, kao i da se može reći da je u porastu digitalno i porodično nasilje.
Od početka školske godine, od septembra, imamo 7 prijava porodičnog nasilja, pretpostavljamo da ih ima i više, ali to ta informacija nekako nije dospela do škola, pa škole nama nisu prijavile. Ne možemo na osnovu statističkih podataka tvrditi da li je više nasilja ili su više senzibilisani za oblast nasilja, pa prepoznaju neke oblike nasilja koje ranije nisu prepoznavale. Ali u svakom slučaju digitalno nasilje u porastu i u porastu je porodično nasilje i škole su u obavezi da postupaju i kod jednog i kod drugog.
Kad kažete digitalno, na šta tačno mislite?
Odnosi se na svaki oblik povređivanja putem interneta, povređivanja i dostojanstva ličnosti. Vrlo je važno da deca to znaju i da se obrate uvek nekoj starijoj osobi, bilo da se radi o roditelju, psihologu, pedagogu, nekoj osobi od poverenja, jer odrasli znaju da postoji taj broj 13888, znaju da postoji i SOS broj Ministarstva prosvete, znaju mehanizme i načine kako da se i kome treba da se obrate Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Iako kompanije koje osnivaju društvene mreže mogu da blokiraju one koje prete i vređaju, presudna je uloga roditelja i poverenje koje gaje prema deci. Sa decom se mora razgovarati i kontrolisati šta rade na internetu, kaže za naš program Gordana Plemić iz Udruženja Roditelj.
Deca ponekad i ne primete da se nad njima vrši nasilje, čak kada dođe do nekog trenutka da oni to već primete, da im postane teško, to onako bude već jedan problem koji je malo dugotrajniji. Zbog toga neko roditelj, mi uvek kažemo da prate decu, da razgovaraju sa njima o svemu tome što oni rade na internetu, zašto baš slušaju određenog youtubera, zašto prate, ne znam, određenog influencera, šta rade na kojoj mreži. Prosto razgovora radi da ih onako nekako da otvore tu temu i da otvore poverenje da bi deca mogla i da im prijave nešto što se dešava, a što nije baš uobičajeno.
Psihijatar Danilo Pešić kaže da deca koja trpe nasilje često padaju u depresiju, ali da reaguju drugačije od odraslih.
Dete neće reći da je neraspoloženo, da je tužno, da osjeća besmisao života, nego će se mlađi dete često žaliti na neke bolove, možda na bolove u stomaku, da često možda završi i na hirurgiji, na hiruškim odjeljenjima zbog, ne znam, akutnog abdomena i tih fizičkih bolova. Nešto starije dete možda se žali na tenziju, ne glavobolje i da se nekako, da odlazimo u neki ciklus beskrajnih somatskih ispitivanja, u stvari radi se o depresivnom reagovanju na vršnjačko nasilje, a često su adolescenti impulsivni, besni.
A i kada primete da se nešto dešava sa decom, roditelji su zbunjeni i ne znaju kome da se obrate. Gordana Plemić objašnjava za naš program da bi problem zajedno trebalo da reše roditelji i škola.
Roditelji se uplaše u nekom određenom trenutku, pa vrlo često rešavaju stvari sami sa tim nekim drugim detetom ili njihovim roditeljima. To svakako nije dobro, jer na kraju krajeva onda iz jedne agresije idemo u drugu i to je začarani krug. Sad, menjanje škole, vrlo često se i to desi da nekako roditelji pomisli da je to način da izvuče dete iz te sredine, ali ako je u pitanju internet nasilje, ono ne prestaje čak i ako pomerite dete fizički iz škole, oni i dalje ostaju na mrežama, tako da je svakako dobro da škole budu nekako spremnije da roditeljima pruže pomoć u tom trenutku, zato što tamo prosto rade ljudi koji nekako stručnije mogu i sa možda manje emocija koje roditelj ima kada mu je dete u problemu, da reše taj problem i da pomognu detetu, jer je tu stvarno jako važno da dete podržimo sa svih strana, da nas nekako ona oseti sigurno u toj sredini, da zna da postoji pomoć i da će neko da mu stvarno pomogne.
Istovremeno u Ministarstvu prosvete navode da svakodnevno rade na prevenciji nasilnog ponašanja. Zbog toga Snežana Vuković kaže da samo kažnjavanje ne može uvek da rešava problem.
Postoji vaspitno-disciplinski postupci, to je pod jedan. Postoji mogućnost restitucije da recimo dete, onom detetu koje je povređeno učini neku vrstu nadoknade, to može biti izrada nekog zajedničkog projekta ili tako nešto, ali najčešće mora da se radi, osim na vaspitno-disciplinskoj meri koja podrazumeva i humanitarni rad, koja podrazumeva smanjivanje opcine izvladanja, mora intenzivno da se radi na vaspitnom delovanju, a onda tu psihološko-pedagoška služba ima izuzetno jaku i snažnu ulogu da pojača vaspitno delovanje kroz radionice, ne samo sa počiniocem, nego sa svim svom decom koje su možda bila akteri ili su na neki način bila svedoci nekog događaja.
Primeri vršničkog nasilja su brojni. U prethodnih 6 godina troje tinejdžera oduzelo je sebi život jer su ih vršnjaci vređali, ponižavali i maltretirali. Jedna od tih tragedija izrodila je građansku inicijativu Aleksin zakon, koja se zalaže za uvođenje strožih kazni za počinioce nasilja. U skupštinskoj proceduri je od 2016. godine i do danas nije usvojen.
Spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be.
Oh, Eco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili. Ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1 kroz 1, 300 grama, 279,99. Kupi dve, treću dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo malo.
Nisam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo častim.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova.
A1 od tebe počinje.
Slavska akcija u Dicu. Zlatni pek, postni kek, 750 grama, 129,99. Banane, kilogram, 109,99. Dis, kupit ćeš više.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o usamljenosti, samoći i samostalnosti sa psihologom Jadrankom Radovanović. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 15. decembar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Kako da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja? Lagima napusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, zar ne vidiš ceo svet pokred me za jedan tren. Ljubav je odgovor na svako pitanje. Hey, nemoj suze da pokvare dan, nemoj za tugu nigda kriviš. Sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, ono ko uvek dugo čeka. Ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka. Kako da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja? Oladi malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, da ne vidiš ceo sve. Pokvare
sretan. Nemoj za tugu njih da kriviš, sreća nije kad sanjaš san. Već kada ga živiš, ne mogu kiša da pokvare san. Ono ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan. Nema leka, nema leka. Tugu njega kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, ono ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan. Nema leka, nema leka.
Časova 37 minuta, slušate magazin Na prvom. U narednim minutima skrećemo na pažnju na veliki problem sa kojim se suočavamo uvek u vreme pred novogodišnje praznike i tokom samih praznika, a to su petarde i baklje. Već godinama se upozorava da se naročito deca zbog upotrebe tih pirotehničkih sredstava povređuju i samo povređuju, ali manje se obraća pažnja na činjenicu da eksplozije petardi poseban problem pričinjavaju deci koja imaju probleme sa autoitizmom i smetnjama u razvoju. Upravo zato poruke ne bacaj petarde i uživaj u proslavi praznika, ali dozvoli i meni da uživam, nalaze se na brojnim posterima i plakatima koji se širom Srbije lepe po prodavnicama, školama, ulazima zgrada i drugim javnim mestima, kako bi se građanima Srbije skrenula pažnja da kada se vesele trebaju da imaju u vidu i one naše sugrađane kojima takvo veselje pričinjava zaista, zaista veliki problem. O tome sam razgovarala sa inicijatorkom akcije Stop petardama, Beograđankom Biljanom Nešić, koja je i sama majka jednog autističnog dečaka i želela sam da čujem sa kojom idejom i sa kojim ciljem je pokrenula akciju, pa da čujemo taj razgovor. Gospođo Nešić, najprije nam recite šta vas je pokrenulo da inicirate ovu akciju?
Pa pokrenulo me pre svega lično iskustvo. Kao majka jednog dečaka sa autizmom, mi za svaku novu godinu i uopšte u te praznične dane, to obično počne i pre nove godine i traje do Božića ili do srpske nove godine, a onda se povremeno dešava i za Uskrs i uopšte za praznike, proživljavamo dok drugi ljudi slave, odbrojavaju do nove godine, jedni drugima čestitaju, mi imamo situaciju da moj sin od 13 godina drži ruke na ušima, poklopljene uši i ponavlja nećeš petarde, nećeš petarde. Za njega je to jedna strašno stresna situacija koja traje i traje, jer prosto to bacanje petardi obično počne od 11, pola 12, pa se produži posle ponoći neko duže vreme, onda posle toga ima problema i da zaspi, da se smiri. Pritom, on je dete koje, da kažem, iz spektra autizma, on je dete koje ima blažu reakciju na te situacije, ima dece koja to doživljavaju daleko dramatičnije, koja se samo povređuju, koje povređuju svoje bližnje, plaču, vrište, koje roditelji ne mogu da umire osim lekovima, tako da to prosto, mislim, koga zanima može da potraži, postoji na YouTube snimak mame koja je snimala svoju čerkicu, mislim, to je stvarno da ti srce pukne kad vidite kako to dete reaguje na petardu, mislim, prosto
Jasno, zaista problem na koji treba obratiti pažnju, mada treba da dodamo da 8 dece sa autizmom na eksplozije petardi negativno i to jako loše reaguju i deca sa mentalnim invaliditetom i sa Downovim sindromom,
tako
da je to...
Takođe, jeste.
Mnogo širi je broj ugrožene.
Ja imam to, ovo da kažem, lično iskustvo sa da kažem, svojim detetom, ali da, generalno deca sa mentalnim smetnjama koje prosto ne mogu da shvate otkud taj zvuk, čemu taj zvuk, ta vrsta uznemiravanja je za njih strašna.
Jasno, a kako ste tačno zamislili akciju, kako je sprovodite?
Ja sam na tu ideju došla prošle godine, kad je Stefan imao onako baš jednu, da kažem, dramatičnu reakciju u smislu da stvarno nije mogao da se smiri jedno dva sata posle svega toga, da prosto pozovem ljude da probamo da ljude osvestimo na onom, da kažem, najbazičnijem ljudskom nivou. Ej, čoveče, znaš da imaš u zgradi dete sa autizmom ili dete sa Downom ili sa nekom drugom smetnjom, hajde ove godine nemoj sa svojim sinom ili sa svojom čerkom da bataš petarde sa zgrade, jer to dete će tu noć da prevrišti ili neće da spava ili će morati. Znači, htela sam da apelujem stvarno na onom najljudskim komšijskom nivou i to je, znači, ono, krenulo, da kažem, na Twitteru, na mom nalogu na Twitteru, gde sam ja zamolila ljude da naprave plakate na osnovu toga što sam ja pisala o tome kako to deluje na tu decu. Ljudi su napravili plakate koje mogu da se nađu na hashtagu Stop Petardama. Ti plakati mogu da se skinu, postoji ovaj folder dostupan svima na Google Drive-u. Ljudi mogu sami da štampaju, da zalepe u svom ulazu ukoliko znaju, ukoliko imaju ili znaju da imaju u zgradi tako dete, čak i ukoliko nemaju, prosto da proširimo svest.
Upravo tako, iako nemaju...
Jeste, da proširimo svest među svim ljudima. I kako vam kažem, ljudi su napravili plakate, ja čak nisam ni pravila plakate, nisam nešto vešta u tim vizualnim stvarima. Ljudi su napravili plakate, neki dobri ljudi su mi odštampali veliku količinu plakata koja takođe na istom hashtagu Stop Petardama može da se nađe na kojim lokacijama u Beogradu ljudi mogu fizički da odu ukoliko nemaju mogućnost da štampaju, da odu i da ih uzmu. Znači, to je sad nekih 4-5 prijateljskih kafića, da sad ne pravimo reklamu.
Vi ste uglavnom po Beogradu,
yes,
tako? Na kakav ste odziv generalno naišli kad ste pokrenuli ovu akciju?
Mnogo veći nego što sam se nadala, iskreno da budem, jer, kako da kažem, ja sam u svemu tome jedna osoba, ne nešto posebno ni javnosti poznata. Jako mi je bitno da se uključila škola. Znači, uključila se pre svega škola mog sina ovde u Beogradu, Miloje Pavlović, uključila se škola za decu sa smetnjama Heroj Pinki u Bačkoj Palanci i te dve škole su alarmirale druge škole. Ne samo škole sa decom sa smetnjama, nego i redovne škole, da se u školama ti plakati lepe, da se prosto u školama, malo verovatno i ove nedelje očekujem neki sastanak sa predstavnicima škola, da se prosto sa decom priča na tu temu.
Da im se osvesti kakav je to problem, da misle i na drugi.
Kontaktirali su mi neke lokalne, da kažemo, mediji, proširila se priča preko južnih vesti na jugu Srbije, kontaktirali su me i portali iz Novog Sada, Radio 021 i mislim iz Novog Pazara. Znači, prosto priča se širi. Sad ono što je, da kažem, problem ove akcije, što je ova akcija uradi sam. Znači, ko može da štampa plakate i da ih zalepi, ko ima volju da pomogne i da se uključi. Mislim, ljudi su se stvarno uključili. Znači, javila mi se žena sa Novog Beograda koja je tražila 50 plakata da izlepi čitav svoj blok. To je, za jednog pojedinca, zaista veliki doprinos.
To jeste,
javila
mi
se žena koja je 40
doprinos
plakata izlepila u svom kraju, nosila po radnjama, kafićima, frizerskim salonima, šta već ima, i kaže da je naišla na jako dobar odziv, da su ljudi prosto prihvatili da te ja se izvinjam, plakate lepe, da nikakav problem nisu imali sa tim. Znači, kod ljudi postoji svest da to nije dobro i da nije u redu iz 1001 razloga, mislim, pre svega bezbednosni razlozi, koliko
dobro je čuti da osim što imaju svest, pokazuju volju da se uključe i pomognu koliko mogu.
Jeste, ja sam zaista time stvarno, glupo je da kažem, iznenađena od nekih ljudi, nisam iznenađena, prosto to je, da kažem, taj profil ljudi, ali sam iznenađena širinom koju je to prosto dobilo.
Eto. Ako sam razumela, ovo je prva godina u kojoj se sprovodi ova akcija. Kakvo zapravo, kakav efekat očekujete?
Pa očekujem efekat da polako osvešćujemo generacije. Ja stvarno ne očekujem da će se nešto promeniti za jednu godinu, ali očekujem da prosto ako ovo budemo, da kažem, gurali narednih 2, 3, 5 godina, da ćemo osvestiti dovoljan broj roditelja i dece da to prosto nije potrebno, da taj trenutak zadovoljstva u kome nešto pukne zaista nije vredan nečije stvarno patnje, jer kad vam kažem, nije to samo patnja koju proživljava osoba sa autizmom ili sa Downom, nego čitave njihove porodice provedu u grču jedno vreme koje bi trebalo da bude praznično i lepo.
Da, to je stres koji zaista ne treba da im priređujemo. Biljana, ja vam želim veliki uspeh u ovoj akciji. Nadam se da će, osim što ste naišli na dobar odziv, ljudi koji žele da se uključuju pomognu, imati efekta da osveste ljude da eksplozija petarde ugrožava zapravo sve u okolini, ali posebno ranjive kao što su deca sa autizmom, mentalnim problemima i Downom. Vama želim uspeh i hvala vam što ste govorili za magazin Na prvom.
Hvala vam što ste me pozvali da govorim.
To je posao javnog servisa. Bila je to Biljana Nešić, Beograđanka, mama autističnog dečaka koja je pokrenula akciju Stop petardama. Ostalo je još 9 minuta do 11 časova, a mi se sada vraćamo na informaciju kojom smo počeli ovu emisiju, a to je da je na međuvladinoj konferenciji Srbije i Evropske unije u Briselu otvoren klaster 4, koji obuhvata 4 poglavlja u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i time je praktično napravljen prvi ozbiljniji iskorak u pregovaračkom procesu Srbije posle 2 godine. Ovo sve prati naš dopisnik iz Brisela, Dušan Gajić. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je to proteklo u Briselu i koje su glavne poruke učesnika?
Međuvladina konferencija je završena, odnosno obraćanje medijima ovde učesnika je završeno pre nekih 10 minuta. Predstavnik slovenačkog predsedavanja, komesar Varhej i premijerka Ana Brnabić govorili su medijima o značaju otvaranja klastera 4, o zelenoj agendi, o državoj povezanosti. To je dakle prvi korak učinjen po novoj metodologiji pregovaranja u kojoj su tematski objedinjena poglavlja 35 u 6 klastera. Srbija je dobila podršku za otvaranje jednog prvi put, dakle od kada se pregovara po toj metodologiji. Osim što je ovo značajno u smislu da je napravljen posle duže pauze i zastoja od pune 2 godine zapravo prvi korak i napredak u samom procesu pregovora o pristupanju. Ovaj klaster je značajan sam po sebi i aktuelan trenutno i u Evropskoj uniji, a i u Srbiji. Reč je o politici energetike, životne sredine, klimatskih promena, nešto o čemu se i tekako govori na različitim nivoima i u Srbiji i u Evropskoj uniji. Nešto u čemu će Srbija imati puno posla da bi došla do evropskih standarda u okviru tog posebno poglavlja 27 i gde će moći da računa do određene mere i na finansijsku podršku Evropske unije, jer su upravo u tom poglavlju reforme zapravo najskuplje, procene idu i do preko 10 milijardi eura koje je potrebno ulagati.
Upravo tako. Imali naznaka kada bi Srbija mogla da otvori klaster 3 za koji je također dobila podršku Evropske komisije? Da li je o tome bilo reči?
Srbija je dobila podršku za 2 klastera. Klaster 3 nije imao većinsku podršku zemalja članica, dakle tu nisu sledili preporuku Evropske komisije, jer je očigledna procena bila da nivou napretka u Srbiji trenutnom to sada ne bi odgovaralo, ali reč je o političkoj proceni zemalja članica. Čak i ova odluka o jednom klasteru je bila neizvesna na neki način, jer su mnoge zemlje članice bile uzdržane u odnosu na ocjene Evropske komisije o napretku, pre svega u oblasti vladavine prava. Međutim, doneta je politička procena i odluka da je u ovom trenutku potrebno poslati ovakvu vrstu pozitivne poruke i da bi još jedno neotvaranje posle 2 godine zastoja verovatno bila suviše negativna poruka koja bi mogla da dodatno udalji Srbiju od Evropske unije, a ovo, kako kaže premijerka Brnabić, sada predstavlja motivaciju da se nastavi i pripremi i otvaranje klastera 5 koji je pomenula kao treći posao na koji će vlada raditi, ali u svakom slučaju otvaranje ne treba očekivati pre sledećeg kraja, sledećeg predsedavanja, dakle za pola godine, tamo negde u junu sledeće godine.
Najlepše, hvala sa najnovijim informacijama. Iz Brisela nam se javio naš dopisnik Dušan Gajić. Vas pozivam da ostanete uz magazin na prvom, jer posle vesti u 11 bavimo se sledećim temama. Najpre govorimo o tome šta je jedinstveno upravno mesto, a to je prostor u opštini u kojem na jednom mestu i najkraćem roku možete da uradite sve što je potrebno, bez obilazaka različitih institucija i nepotrebnog trošenja vremena. U Srbiji ih već ima u 25 opština, a o promenama u načinu rada domaće administracije razgovarat ćemo sa Dejanom Miletićem, vršiocem dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu. Otvaramo jednu privrednu temu, naime manjak kvalifikovane radne snage izdvojio se kao jedan od ključnih izazova sa kojima se suočavaju firme u Srbiji. To je pokazalo istraživanje Centra za visoke ekonomske studije Srbije, koje je obuhvatilo 1100 preduzetnika. Šta su uzroci, a koje su posljedice ove pojave na tržištu rada, pitaćemo Nemanju Šormaza, direktora CVS-a. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila klaster 4 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, koji obuhvata poglavlja o transportnoj politici, energetici, transevropskim mrežama i životnoj sredini. Posle konferencije državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Slovenije Gaspar Dovžan poručio je kako je otvaranje klastera važan korak i da proširenje ostaje ključni prioritet Unije. Premijerka Ana Brnabić je podsjetila da Srbija sada ima 22 otvorena poglavlja od ukupno 35 i da je to veliki podstrek za dalji rad u procesu pristupanja.
Ovo je velika motivacija da nastavimo, čak ne ni na isti način na koji smo radili do sada, već da idemo brže i da radimo bolje i da imamo veće rezultate i nadam se onda u 2022. godini da otvorimo ovaj klaster koji je trenutno spreman, a to je klaster 3 i da se spremimo za otvaranje makar još jednog klastera. Sledeće na našoj agendi je svakako da pripremimo sve za otvaranje klastera 5. Naš dalji fokus je fokus, kao što sam rekla, na reformama u oblasti vladavine prava, ali takođe veliki i sve veći fokus na reformama u oblasti zaštite životne sredine, na energetskoj tranziciji. Zbog toga nam je takođe važno što je danas upravo otvoren klaster 4, klaster zelene agende, tema koja je sve prisutnija i sve važnija u Republici Srbiji, tako da ćemo se u narednim nedeljama i narednim mjesecima sve više baviti i ovim.
Komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji ocenio je da je Srbija pokazala da želi da postane član Unije i podsjetio da će brzinu napretka u tom procesu određivati reforme u oblasti vladavine prava i normalizacija odnosa sa Prištinom. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je Evropi u objavi na Instagramu i poručio da je Srbija na dobrom putu.
Poštovani građani, velike i dobre vesti jutros iz Brisela. Srbija otvorila jedan klaster, 4 poglavlja. Ta poglavlja tiču se transportne politike, transevropskih mreža, životne sredine i energetike. Značajan, veliki uspjeh za našu zemlju. Veliko hvala i Ursuli von der Leyen, ali veliko hvala i, rekao bih, svim državama članicama. Čestitke građanima Srbije, jer oni su najzaslužniji za reforme koje smo provodili u prethodnom periodu, a od vlade Srbije tražim i molim ih da nastavi da ubrzaju reforme u oblasti vladavine prava, ali i u svim sferama o kojima sam govorio. Ovo je veliki podsticaj i veliki podstrek. Srbija, kada smo ujedinjeni, kada smo svi zajedno, kada se borimo za našu zemlju, uvek možemo sve da postignemo.
Predsjednik Vučić je prethodno na otvaranju konferencije Ekonomist svet u 2022. poručio da Srbija u sljedeću godinu ulazi sa zdravim javnim financijama i da će biti spremna da se uhvati u koštac sa svim onim što nam budućnost donosi. Srbija, kaže Vučić, u 2022. ulazi okružena relativno povoljnim globalnim makroekonomskim uslovima, stabilnom valutom, niskim stopama zaduživanja i visokim prilivom investicija, što omogućava novi fiskalni prostor i kontrolu rizika i neizvesnosti. Situacija u zapadnoj Srbiji se polako normalizuje posle obilnih snežnih padavina koje su izazvale velike probleme. I dalje je vanredna situacija na snazi u Ivanjici, Novoj Varoši, Lučanima, Ljuboviji i Krupnju, a jutros je proglašena i u Arilju. Kvar u tentu Obrenovac je otklonjen i ta opština od jutros dobija grejanje, ali je 30.000 ljudi širom Srbije i dalje bez struje, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Ističe da je kriza ozbiljna i navodi da se država u potpunosti uključila u rešavanje tih problema.
Bez obzira što se stanje u elektroenergetskom sistemu, samim tim energetskom sistemu malo popravilo, ono je i dalje veoma ozbiljno. Jedan od uzroka jeste, naravno, elementarna nepogoda, to ne može da se ne kaže, naročito imajući u vidu distributivni sektor i sve ono što se dešava na terenu. Trenutno 30.000 korisnika i 800 trafostanica ne funkcioniše. Pre dva dana je to bilo 136.000 korisnika i preko 2.000 trafostanica. Dakle, tu se stvari popravljaju.
Gas je u Evropi jutros poskupeo za 5,3% i sada 1000 kubnih metara košta više od 1400 dolara, prvi put od početka oktobra. Cena je trenutno 1428 dolara, dok je 1000 kubika juče koštalo 1369 dolara, preneo je TAS. Energetska kriza u Evropi i svetu i izveštaj sa međuvladine konferencije u Briselu bit će između ostalog teme sednice vlade Srbije koja je zakazana za 18 časova. Na sednicu je pozvani predsjednik Aleksandar Vučić kao i guvernerka Narodne banke i direktori svih javnih preduzeća. U Mađarskoj je 7 osoba poginulo, a 4 povređeno kada je automobil srpskih registarskih tablica, koji je prevozio migrante, udario u kuću u blizini granice sa Srbijom, jer je vozač odbio da stane radi policijske kontrole. Vozač je priveden i protiv njega će se voditi postupak zbog krijumčarenja ljudi i izazivanja teške nesreće. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Barcelone u 15. kolu Evrolige. Utakmica u Beogradu počinje u 19 časova. Vreme danas oblačno, u većem delu zemlje suvo. Temperatura od 0 do 6, u Beogradu oko 2 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 1 stepen, relativna vlažnost vazduha 95%, pritisak 1011 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Yeah.
11.12 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate magazin na prvom. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da se situacija u elektroenergetskom sistemu malo popravila u odnosu na jučerašnji dan, ali da je i dalje veoma ozbiljna. Zorana Mihajlović je istakla da je dobra vest da Obrenovac dobija grejanje i da se stanje popravlja, ali je i dalje veoma ozbiljno. Time se bavimo sve vreme. Jedan uzrok krize jesu elementarne nepogode koje su naročito uticale na distributivni sistem. Od jutros je oko 30.000 korisnika bez napajanja električnom energijom, a 800 trafostanica ne funkcioniše. Pre dva dana bilo je više od 136.000 korisnika i preko 2.000 trafostanica van sistema, rekla je Zorana Mihajlović na početku Ekonomist godišnje konferencije Svet u 2022. koja se održava u Domu Narodne skupštine.
So long for a miracle to come. Everyone told me to be strong.
I tema koju sam najavila na početku emisije, to je unapređenje rada javne administracije. Naime, tokom prošle godine naši građani su prema zvaničnim podacima 10 puta manje obilazili šaltere raznih službi i lakše i brže završavali svoje poslove. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je opštine i gradove da se prijave za sredstva namenjene otvaranju jedinstvenih upravnih mesta, kojih do sada ima 25 širom Srbije. Takozvani JUM je prostor u opštini u kojem na jednom mestu i u najkraćem roku možete da uradite sve što je potrebno, bez obilazaka različitih institucija i nepotrebnog trošenja vremena. O promenama u načinu rada domaće administracije razgovarat ću sa Dejanom Miletićem, vršiocem dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu. Gospodine Miletiću, najprije dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, veliko mi je zadovoljstvo, izvolite.
Pa evo, rekla sam na početku, resorno ministarstvo pozvalo opštine i gradove da konkurišu za sredstva namenjena otvaranju jedinstvenih upravnih mesta i 25 gradova, odnosno opština, već imaju takozvane JUM-ove. Kakva su dosadašnja iskustva građana i ono što se direktno tiče akademije, na čijem ste vi čelu, da li su državni službenici adekvatno obučeni za obavljanje poslova koji su u skladu sa novim tehnologijama i digitalizacijom?
Pa, kao što i na prvi pogled se da zapaziti, ove jedinstvena mesta prosto olakšavaju, ubrzavaju proces i olakšavaju život građana. Modernizacija državne uprave i sve ono što radi država je u stvari usmerena na jačanje kvaliteta usluga koje će pružiti državna uprava s jedne strane, a s druge strane da prosto budemo efikasni, efektivni, da sve ono što kaže da štedimo vreme svuda gde možemo, a da podižemo kvalitet svega onoga što nudimo građanima. Tako da taj jedan proces je vezan značajno za digitalizaciju, ali on se ne sastoji samo u uvođenju novih tehnologija i novih mehanizama rada. Ovde se radi o jednom neprestanom ulaganju u znanje, u podizanje kvaliteta državnih službenika i to je taj deo koji se direktno tiče Nacionalne akademije za javnu upravu. To je ono što treba da doprinese boljem osposobljavanju državnih službenika i na lokalu i na nivou centralne države u kontekstu da prosto nudimo im znanja koje će omogućiti usvajanje adekvatno novih tehnologija i biti nekako praktična u smislu da nećemo ne radimo toliko na nekom opštem obrazovanju, na širini, nego se trudimo da budemo konkretni, uslužni i tako dalje.
Vrlo je zanimljivo da je vaša akademija osmislila program Nova pismenost, koji obuhvata i medijsku pismenost državnih službenika. O kakvom programu je reč i da li je on obavezan za sve zaposlene u javnoj upravi?
Pa mi nemamo mnogo tih programa koji su obavezni. Obavezni programi su oni koje propisuje vlada za određene službe kada su u pitanju zakonske inovacije ili neke tehnološke inovacije koje omogućavaju, što kaže, primjenu tih tehnologija. I to su retke obuke kada je u pitanju digitalna pismenost. Radi se o, zaista o jednoj inovativnoj obuci koja otvara nove spoznaje svih ovih medija koji u digitalnoj sferi na neki način utiču na kreiranje opšte društvene svesti ili upućivanja drugih u to kako na pravi način pristupiti problemima i rešiti svoje probleme. To je način komuniciranja, to je način obraćanja javnosti, to je način kako koristiti resurse iz digitalne sfere. Tako da zaista to je jedan moderni pristup. Mi smo, što kaže, ponosni na taj koncept, ali podsjetit ću, odnosno evo juče je premijerka gospođa Ana Brnabić bila na našoj akademiji i promovisali smo i četvrtu industrijsku revoluciju, nove tehnologije, tako se zove obuka, koja se tiče posljednjih tehnoloških inovacija, kibernetike, blockchain, chain sistema, kako to funkcioniše, kibernetike u raznim sferama društva, te neke digitalne valute, kako hoćete, mnogih tih aspekata koji u stvari su apsolutno, neko bi rekao inovacija, ja bih rekao aktuelni život, koji u stvari nas zapljuskuje, ti šokovi digitalizacije, prosto, što kaže, ili ćemo ih usvojiti ili nas neće biti. Nemamo izbora, moramo svi da budemo otvoreni, a tu u stvari, tu edukacija, obuke i tako dalje su ono što je vrlo važno, raditi na sebi, usavršavati se. A osim toga, evo još jedna inovacija koja se ovih dana desila, prvu generaciju smo ispratili, koji su bili na obukama, Data Officer, to su na Jupiteru i Pythonu, to su najnoviji programi za obradu podataka i stvaranje novih informacija koje pomažu u upravljanju kako na lokalnoj samoupravi, tako i na državnom nivou. Govorim, ovo su mnogo novih reči.
Novih reči, a ja sad ste rekli kako na nivou lokala, tako i na nivou državne uprave. Kako reaguju zaposleni, kako reaguju ljudi koji će očigledno do kraja radnog veka biti izloženi neprekidnom usavršavanju ukoliko žele da ispoštuju nove standarde rada javne uprave?
Pa, naravno dvojako. Imamo i taj generacijski jaz, ali imamo i rekao bih razliku između urbane populacije i ljudi koji rade za državu širom Republike Srbije. Prednjače u usvajanju ovih novih znanja ljudi iz Beograda, Novog Sada, Niša, i to je prosto već evidentno, i morat ćemo mnogo više napora da uložimo da na lokalu sve ove inovacije zažive i da približimo ljudima sve to. Naravno, kada govorimo o generacijskom jazu, jasno je da prosto postoje iskusni državni službenici koji radili su skroz na jedan drugi način ceo životni vek i sada došli pred kraj svog radnog veka, a prosto teško usvajaju te inovacije. Ali ja vidim da je to nekako sve više nekako postalo jasno svima da je neizostavno raditi neprestano na sebi. To life learning, odnosno celoživotno učenje, je postalo imperativ ako hoćemo da budemo konkurentni. A mi smo i krenuli kao država zaista krupnim koracima napred i moramo da se otvorimo ka inovacijama svi, jer samo tako možemo taj trend da zadržimo. Ne možemo da stojimo u mestu i da očekujemo velike promene. Moramo
u svakom slučaju, ali treba će vam u slučaju tako ubrzanog usavršavanja rada javne uprave, treba će nam i adekvatno usavršeni građani koji će umeti da koriste te usluge, tako da nije to samo obaveza državnih službenika.
Pa, apsolutno ste u pravu i na kraju krajeva, evo i ova emisija. Mi pokušavamo da podignemo nivo svesti ljudi o tome da moraju da budu spremni na promene određene lične i da malo odvoje vreme za usvajanje tih inovacija. Evo, to je, pogledajte, mala deca da s telefonom bolje barataju nego odrasli, zato što opušteno ulaze u probleme, odvoje određeno vreme da se upute sa tom novom igračkom telefonom ili nekim kompjuterom ili tako dalje. Hoću da kažem,
mislim da bi gospodine Miletiću možda recimo dobar podstrek bio da kada bi makar jedan posao u vezi sa državom čovjek odradio od kuće bez problema na digitalnoj platformi, da bi se mnogi ohrabri i motivisali da se i sami prilagode novom načinu rade. Samo počeo od zakazivanja termina do menjanja dokumenata, imalo bi tu mnogo šta da se pomene.
Pa naravno, a pogledajte samo oko vakcinacije, recimo.
Upravo to, jedan od najvažnijih.
Ili recimo oko uplata ovih novčanih donacija države i tako dalje, sve ste te informacije dobijali praktično digitalnim putem i tako dalje. Hoću da kažem, zaista imamo, mi sad već navikavamo se da imamo konkretnu korisnost od svega, ali moramo da naučimo i da odvojimo vreme za nova znanja. To je ono što najviše se plašim, koliko smo spremni da odvojimo vreme u toku rada, u toku, ne znam, života ili odmora, kako ko želi, ali da prosto imamo neko vreme za unapređenje svojih sposobnosti, odnosno da nekako se malo igramo, ajde tako da nazovem, sa tim novim tehnologijama i da prepoznajemo šta je to što nam bolje leži i tako dalje, jer u stvari nekako nećemo moći da izbegnemo ove. Ja za mlade ne brinem, najviše za ove ljude srednjih godina, oni bi morali prosto da usvajaju i da budu otvoreni prema digitalizaciji, jer neće imati budućnost.
Ja moram da podsjetim i da je vlada Srbije sredinom godine usvojila novu strategiju reforme javne uprave u narednih 10 godina i taj dokument je razvijen uz podršku Evropske unije. Usvajanje strategije nije dovoljno samo po sebi, nijedna strategija nije dovoljna sama po sebi, potrebni su i kapaciteti, ali i kontrola. Ko su kontrolori? Kako će se pratiti sprovođenje reformi u ovom domenu?
Pa naravno, tu ste odlično apostrofirali, ozbiljni resursi moraju da budu uključeni da bi reforma mogla da bude izvedena. Onaj deo koji pominjete kao kritičan je kontrola, naravno. Uh-huh. I mi uvek razmišljamo nekako, ako sami sebe kontrolišemo, mi smo tolerantni i opušteni. Ovde smo kroz proces evropskih integracija iskoristili i resurse Evropske unije s jedne strane, ali i taj objektivni pristup njihov, da prosto ta tolerancija naša koja bi mogla da postoji prema određenim procesima i razumevanje, evo pa znate, ovaj nešto nije bio u stanju, pa ne znam, pogrešno je kadrirano, pa ne. Prosto ovde nema tolerancije, nego jedan objektivni pristup od strane evropskih predstavnika koji su na kraju krajeva dosta i uložili u tu transformaciju državne uprave, da bi ona bila nepartijska, odnosno da prosto bude permanentan jedan činilac naše države koji bi se ne bi opredeljivo prema, ne znam, dnevnopolitičkim, partijskim ili ne znam, nekim nepotističkim ili ko znam kakvim kriterijumima, nego prosto da postoji jedan sistem koji je živi organizam, koji je u stanju da odgovori promenama u društvu, izazovima, unapredi rad i bude stalno tu na usluzi našim građanima. Mi imamo, tako kao što sam naveo, kontrolu evropskih institucija i Sigma projekata i raznih drugih evropskih projekata koji su integrisani u razvijanje državne uprave i u taj proces transformacije njene. Tako da to su zaista dosta objektivne kritike kada ih imamo i one služe zaista kao neki orijentir kada radimo, kada razmišljamo.
Kao očigledno uputstvo kako dalje. Očigledno je da državnu upravu, pred njom su velike promjene, transformacije, izazovi, sve ste to pomenuli. Da li na tržištu rada postoji dovoljan broj stručnog kadra za sve ono što će se promeniti u javnoj upravi u narednih 10 godina?
Pa to je zaista problem jedan koji ne sreće samo Srbija, sreću svi u regionu, taj brain drain, odliv kadrova, je veliki problem generalno društva koje nisu uspeli da se razviju do nivoa da budu privlačni ili bar da cost benefit ili troškovi odlaska nečiji, odnosno gubitak porodičnog okruženja, prijatelja i tako dalje, udaljavanje, odlazak u neku drugu zemlju, da to bude u stvari da uslovi koje imamo ovde budu takvi da prosto retko ko poželi da ode. To je jedan proces, mi smo zaista bili devastirana zemlja, podigli smo se i sada je na nama svima da stvaramo društveni ambijent poželjan.
I možda ambijent u kojem će ljudi biti motivisani da rade za državnu upravu sa znanjima koja su vrlo kurentna na drugom tržištu, ako je to moguće.
Jeste, to je, ja još uvek nisam zadovoljan ni približno stvarima u našem društvu kada je u pitanju mogućnost zadržavanja najkvalitetnijih kadrova, ali i čak i onih srednjeg nivoa, majstora i tako dalje. Vidimo da sve manje imamo ljudi koji mogu da...
To će biti sledeća tema u našem magazinu. Vratimo se samoj akademiji koju vi vodite. Dakle, polaznici akademije su već zaposleni u javnoj upravi ili i obučavate buduće kadrove?
Za sada još nismo krenuli u obučavanje budućih kadrova, ali u javnoj upravi da, i to je jedan besplatni resurs koji je vlada Srbije finansira za javnu upravu, u smislu da niko ne plaća naše usluge. Mi stalno vršimo, što kaže, objavljujemo razne obuke, prijavljuju se javni službenici, državni službenici, kako na lokalu, tako i na nivou države. I za sada u ovo vreme korone, uglavnom, sa izuzetkom manjeg dela obuke koji prosto ne može bez fizičkog prisustva, smo radili online, pričam posljednje 2 godine ili bukvalno od trenutka kad smo se preselili u prostorije ove današnje. Tako da, što kaže, te obuke su dostupne, postoji learning management sistem, platforma digitalna u kojoj se registruju naši polaznici, oni moraju da budu državni službenici i samim tim dobijaju pristup jednom delu digitalnih obuka, znači onih obuka koje stoje na toj platformi, koje su dostupne, one su obrađene metodološki tako da možete da prođete sve faze obuke do na kraju testiranja i sertifikata, a jedan deo obuka su u stvari snimljena predavanja, tako da to je ono što na platformi postoji i tu se stalno ljudi prijavljuju za nove i nove obuke. Tako da to je za sada takva situacija, nadamo se izašku iz pandemije i onda ćemo mnogo aktivni biti i na lokalnom nivou gdje ćemo zaista planiramo jednu živu aktivnost na SAUS.
Koja je više nego neophodna. Sa željom da se broj lokalnih samouprava sa razvijenim jedinstvenim upravnim mestom, takozvanim JUM-om, sa broja 25 ubrzo uveća širom zemlje i da obučite kadrove za rad na takvim mestima i uopšte uzavdu napredite rad javne uprave. Ja vam zahvaljujem što ste govorili za magazin na prvom. Naš sagovornik je bio Dejan Miletić, vršilac direktora Nacionalne akademije za javnu upravu. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Eko.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Slavska akcija u Dicu. Juhor čajna kobasica, kilogram 799,99. Vital Stoni margarin, 250 grama, 65,99. Dis, kupit ćeš više.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV, počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako večer drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Eko.
Da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja. Olari mala, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, da ne vidiš ceo svet pokred me. Tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kada živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, ono ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka. Kako da vidim gde smo san, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja. Oladi malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, da ne vidiš ceo sve. Tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kada živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, ono ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka. Tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, ono ko uvek dugu čeka, a da ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka.
Nema leka.
Slušajte magazin Na prvom, sada je 11:39, a u narednim minutima okrećemo se privrednoj temi koja izgleda počinje da biva jedna od važnijih u narednom periodu. Naime, istraživanje koje je sproveo Centar za visoke ekonomske studije pokazalo je da je manje kvalifikovane radne snage jedan od ključnih izazova sa kojima se suočavaju firme u Srbiji. Ovo istraživanje obuhvatilo je 1100 preduzeća i među njima se često moglo čuti da ne mogu da znatno povećaju proizvodnju upravo zbog nedostatka obučenih i dostupnih kadrova. Šta su uzroci, a koje su posledice ove pojave na našem ne samo tržištu rada? Pitaću Nemanju Šormaza, direktora Centra za visoke ekonomske studije, koji je naš sledeći sagovornik. Gospodine Šormaz, najpre dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vama na pozivu i pozdrav za vas i vaše slušalce.
Hvala. Dakle, šta je bila motiv i inicijativa da se uradi ova vrsta istraživanja i šta biste izdvojili kao najznačajnije podatke do kojih ste došli?
Hvala na pitanju. Što se tiče samog motiva da se uradi ovakvo istraživanje, pa to je jedno šire razumevanje slike privrede Srbije. Naime, ako se vratimo deceniju nazad i prisetimo se svetske ekonomske krize, tada su preduzeća u Srbiji na jedan teži, bolniji način shvatila da ne mogu da se oslanjaju isključivo uglavnom na domaće tržište koje je onako jako malo iskučeno. I tada je započet taj neki prvi talas transformacije gde se srpska privreda uključivala u globalne lance vrednosti i gde je došlo do pojačanog učešća na međunarodnom tržištu. I srpska privreda je danas zaista u većoj meri prisutna na međunarodnom tržištu, što podrazumeva i značajno veći broj kupaca, samim tim i prilika. S druge strane, to podrazumeva i značajno rigoroznije standarde, veću konkurenciju. Upravo kod te konkurencije mi smo svoju konkurencku poziciju u prethodnoj deceniji gradili primarno na toj, tako reći, hajde kažemo, cenovnoj bazi, odnosno na relativno nižim troškovima i rada i energenata. I sada je upravo taj moment, kako ne bismo opet ispali iz trke, za novi krug talas transformacije od ekonomije tih niskih troškova ka ekonomiji znanja. A tu su ljudi i ono što oni sa sobom nose, znanja, kvalifikacije, veštine, u stvari ključni. I upravo je zato to bila u stvari motivacija da sagledamo u kojoj meri preduzeće danas uspevaju da se razvijaju na bazi tih veština, znanja, kroz kadrove koja zapošljavaju. Međutim, kao što sam pomenuli, samo istraživanje je u stvari ukazalo da više od trećine preduzeća danas ističe da im je jedna od ključnih prepreka rastu upravo nemogućnost da pronađu adekvatne kvalifikovane kadrove. Naročito je to problem južno od Beograda, gde, kao što znamo, je smešteno i gro naše prerađivačke industrije. Skoro polovina preduzeća ističe upravo to da ne bi moglo da im danas stigne zahtev da za 50 ili 100% povećaju svoju proizvodnju, dobiju značajno bolje ugovore. Skoro polovina ističe da ne bi mogla da isprati te zahteve, upravo zbog nemogućnosti da lako i dovoljno brzo uposle te kvalifikovane kadrove. Pod kvalifikovanim kadrovima oni pre svega smatraju inženjerske kadrove, inženjere elektrotehnike, mašinske inženjere ili nešto specifičnije kao što su inženjeri za kontrolu kvaliteta, ali tu se nalaze i zanimanja koje ne moraju nužno budu da zahtevaju neke sofisticirane veštine, ali opet zahtevaju ipak jedno značajno iskustvo kao što su magacioneri, električari, zidari, zavarivači, stolari itd.
Znači, širok spektar je kadrova koji nedostaje. Rekli ste sam u južnom delu Srbije je to dominantan problem, ali šta je uzrok? Kako smo došli do ovoga? Ranije je bio problem zaposliti čoveka, a sad je problem naći adekvatnog radnika.
Pa da, to je jedan paradoks o kojem mi pričamo. Ne treba zaboraviti da Srbija i danas ima ipak značajne, na samom tržištu rada Srbija nije dostigla punu zaposlenost. Naravno. Broj nezaposlenih o kojem se priča i koji jeste smanjen, koji danas iznosi negde oko 250.000 ljudi. Tu pre svega pričamo o radno sposobnim ljudima između 25 i 65 godina. Međutim, Srbija ima i blizu milion ljudi koji se smatraju neaktivnim, a imaju između 25 i 65 godina. To su ljudi koji danas ili ne traže posao, koji ne rade, a u svakom slučaju se smatraju da ni ne traže da nađu posao, jednostavno nisu zainteresovani da rade, zato se smatraju neaktivnima. Tako da je taj pul ljudi koji ne rade značajno širi od onih koji su samo nezaposleni. Uzroka je više, osim što je teško pronaći, teško i zadržati radnike. Više od 50% kompanija ističe da ih u prethodne 3 godine makar jedan za firmu značajan radnik napustio radi odlaska u inostranstvo. Kao što smo rekli, radnice teže napuštaju te razvijenije delove Srbije. Najveći procenat preduzeća da nijedan radnik nije napustio firmu i otišao je u Beogradu, a potom i u Vojvodini. Znači, najveći problem je u tim južnijim krajevima Srbije. Mi tu možemo naravno zaključiti i postavlja se logično pitanje i cene rada. Ali tu se nalaze i mnogi drugi uzroci gde se navode i uslovi rada, ne samo radno vreme, odmori, bonus, već i mogućnost za napredovanje, ali sam prosperitet lokalne zajednice, želja ljudi da oni sami i njihova deca odrastaju u toj zajednici, a samim time to razlog više i da se same firme iz tih krajeva ozbiljnije uključe u razvoj lokalnih zajednica.
Da, reklo bi se da ono takozvano neko prvo lako rešenje koje pada na pamet pa podignite ljudima platu zapravo nije dugoročno rešenje.
Pa nije ni izvodljivo za...
A u velikom broju slučajeva i nije ni izvodljivo, jasno.
Većina firmi zaista smatra da bi povećanje zarade moglo da spreči odliv radnika i da privuče radnike. To je naravno i osnovna ekonomska logika. Često nije slučaj da nije moguće naći radnika, već nije moguće naći radnika po ceni po kojoj je firma voljna da plati. To svako od nas ima prilike da u razgovoru sa svojim okruženjem čuje kako neko ne može eto više da nađe vozača ili ne znam neko drugo zanimanje. U stvari je naravno moguće naći ukoliko se više plati. Mislim, preduzeća će morati da se prilagode, shvate da za neka zanimanja koja su ranije donekle možda bila i potcenjena ili je ponuda rada bila izdašnija, za koje nije potrebno visoko obrazovanje ili koje nije sofisticirano, da je potrebno platiti značajno više. Srbija ima dobru geostratešku poziciju nadomak Evropske unije, Beograd je regionalni hub glede usluga i vi danas ako znate jezik ili imate vozačku dozvolu, vi u startu možete zaraditi više nego što je dobar deo poslodavaca spreman da plati, sećajući se nekih ranijih vremena i cene tih jednostavnijih usluga.
Da, koje više neće biti tako jeftine, ali ovaj, sa tim problemom se očigledno ne suočava samo Srbija. Sećamo se scene iz Velike Britanije kad su ostali bez vozača kamiona koji znaju da upravljaju tom vrstom vozila, ali tako? Velike tako su promene uopšte na tržištu rada u svetu, između ostalog izazvane i pandemijom, ali koliko su dalekosežne posledice ovakvih promena? Govorim sad naravno pre svega po privredu u našoj zemlji.
Pa posledice jesu dalekosežne. Ovo nije, pandemija možda jeste dodatno ogolila taj problem kada je i mnogo ljudi bilo prinuđeno da se preliva iz sektora u sektor, da možda promeni zanimanja, pa oni koji su dojuče radili u nekim uslužnim delatnostima, ono, u smislu su ono, ishrane kao konobari, su prešli na neke kurirska zanimanja, tako da je, znači, došlo do tih nekih manjih distorzija na tržištu rada i nekako je to ogolilo problem, ali mi ovom problemu ipak već duže vremena slušamo, naročito od onih firmi koje su već i pre 5, 6, 7 godina krenule intenzivnije da se okreću ka toj ekonomiji znanja. Sad, što se tiče posledica, one naravno će postojati, trenutno ih osjećamo i vidimo, ali to će pre svega zahtevati jedno prilagođavanje kompanija. Neke firme će morati da poboljšaju svoje ponude na račun marži koje ostvaruju i to je kod nekih kompanija zaista i moguće. Međutim, imamo one kompanije koje to nisu u stanju, te će morati da promene svoje biznis i poslovne modele. Neke poslove gde nije moguće naći adekvatne kadrove po cenama koje su održive za firme, biće potrebno automatizovati. mi danas vidimo potrebu za tim uradnjama gde prodavnicama prehrambenim, da, gde više nije moguće toliko pronaći radnike, da će neko radnje delikatesu na kasi, znači ljudi će morati također se prilagođavaju onome što će te firme nuditi, to će biti više zapakovanih proizvoda, više automatskih kasa i tako dalje. Također jedan proces koji također vidimo, one firme koje su mogućnosti uglavnom u delatnostima koje trenutno ne zahtevaju toliko ličnih kontakta, radit će na uvozu radne snage. To pre svega možemo trenutno da vidimo i u građevinskom.
Da, tome već svedočimo, jasno. Da. Mislim da smo mi zaista u kratkom roku, čini mi se, ako ja grešim, to je onda samo moj lični utisak, mi smo jako u kratkom roku postali uvoznici radne snage, a istovremeno, kao što vi kažete, mi nismo do kraja rešili nezaposlenost na našem tržištu. Možda je ta ključna reč u toj poruci ekonomija znanja. Mislim da je to proces koji će nam biti najvažniji u sljedećem periodu.
Tako je. Mislim da ni ne treba Srbiju trenutno gledati toliko izolovano. Mi postajemo polako deo globalnog tržišta i kao kod svih drugih proizvoda, mislim, jel te, odnosno kao kod svih drugih tržišta, tako i na tržištu same radne snage, normalno je da normalno je se nešto izvozi, da se nešto uvozi, tako da ne mora taj proces izgledati tako se apsolutno dostigne nulta zaposlenost, a onda da se krene na uvoz ili izvoz radne snage. Na kraju krajeva ljudi koji rade u firmama ne gledaju te makroekonomske podatke pri svojim odlukama, već gledaju šta je ono što im je najisplativije u tom trenutku. Tako da će tu ulogu imati i država i veći nivo saradnje između privrede i obrazovnih institucija, jer u stvari i država je ta koja treba da razmišlja šta danas da radi sa milion ljudi koji su neaktivni, a koji možda ili nemaju dovoljno motivaciju da rade, jer vide neke bolje alternative, pa nekim od njih je bolja alternativa i to da sede kući i ne rade, ili ako imaju neku imovinu da izdaju, ili nemaju dovoljne veštine koje su potrebne privredi. I tu će biti potrebna saradnja između privrede i obrazovnih institucija kako bi ti ljudi dobili adekvatne obuke, ali kako bi budući kadrovi koji će dolaziti na tržište rada bili spremni za ono što je firmama potrebno.
Biti spremni za društvo, vreme i privredu u kojoj će zapravo raditi. To adekvatno prilagođavanje onome što nam se dešava svakako će biti jedan od najvećih izazova za celo društvo, a posebno za privredu i prosvetu. Najlepše hvala što ste govorili o ovoj pojavi, dakle banku kvalifikovane radne snage koji je jednom od najvećih izazova sa kojima se suočavaju privrednici u Srbiji. Razgovarala sam sa Nemanjom Šormazom, on je direktor Centra za visoke ekonomske studije. Ostanite sa nama, vraćamo se posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju, a pre svega toga Srpski na srpskom.
Ja je volim do neba, moja žena praktična. zvan razbuđan.
Žena nema, šta bi mi bez tih problema, zato svako svoju neka ceni. I šta bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema, ovo je pesma o praktično ženi.
Srpski na srpskom.
Ranije se znalo, dve nedelje zimi na planinu, leti na more, a ono dana što ostane od odmora, deca na selo kod babe i dede. To je važilo za one koji su imali svoje selo. Praktikovao se i zavičajni turizam, više iz nužde nego iz potrebe. Seoski turizam nije postojao ni kao pojam, a u gradu je ostajao samo onaj ko mora. A sad se sve okrenulo. Gradovi nam postadoše city break destinacije. Čitam u novinama, na sajmu turizma u Turskoj, Beograd se predstavlja kao popularna city break destinacija sa atraktivnim urbanim sadržajima. Pa, promocija Novog Sada na Beogradskom sajmu turizma zasnovana je na njegovom imidžu city break destinacije. I Niš je po broju turista postao city break destinacija. Pa, dragi naši Beograđani, Novosađani, Nišlije i ostali, nadam se da bar znate šta su vam gradovi postali.
City break turizam podrazumeva kratko turističko putovanje u jedan grad koji obično traje 3 do 4 dana bez noćenja u nekom drugom mestu. Pojam nam je stigao iz engleskog jezika od reči city, što znači grad, i break, odmor. Mogao bi se prevesti kao gradski predah, što je teško uklopiti u sintagme koje se vezuju za turizam, a da se ne izmeni nominalno značenje, jer teško da bi iko razumeo šta je turizam gradskog predaha ili turistički gradski predah. Letimičnim pregledom turističkih sajtova utvrdili smo da ga ni poslovično jezički čuvar ni Francuzi nisu preveli. Kao pojam koji označava jedan od najpopularnijih vidova turizma u savremenom društvu, veoma brzo se ustali u jeziku, mada po lično sprovedenoj anketi na poslovno-komšijsko-kućnom uzorku, većina ispitanika ne zna tačno šta znači city break turizam, čak i kada poznaje značenje svake pojedinačne reči.
Srpski na srpskom.
Ako se ja išta pitam, taj city break turizam bih prevela kao gradovanje. Tako se zvala jedna fina radijska emisija u noćnom programu. Gradovanje, jedna reč, sadržajna, melodična, u osnovi joj je grad, a onaj nastavak kojim se gradi glagolske imenice upućuje na neku radnju u gradu, koja može biti i lumpovanje, i razgledanje, i kupovanje, i šetanje, i odmaranje. Jedino ne znam šta ćemo s destinacijom, bez koje tur operatori ne umeju da progovore. Ko o čemu, oni o destinacijama.
Destinacija je odredište, mesto u koje se putuje, a može označavati i pravac puta, namenu i krajnji cilj. Ranije smo govorili o turističkim mestima, centrima i regijama, a u novije vreme postalo je pomodno sve nazivati turističkim destinacijama i rizortima, što su mesta za odmor.
Srpski na srpskom.
U potrazi za novim mestima za odmor internet je postao nezamenljiv. Tu se za čas sve vidi. Dostupna je celokupna turistička ponuda o nekom mestu. A ako nemate nikog bližeg da vam na osnovu svog iskustva preporuči mesto za odmor, možete da se oslonite na neki vlog.
Vlog je engleska kovanica za video blog i odnosi se na video snimke postavljene na internet po okvirnim pravilima koja važe za blog. Može ih objavljivati pojedinac, grupa ljudi ili korporacija, a zasnivaju se na deljenju stavova, mišljenja i iskustava s drugima. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Srbija je na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila klaster 4 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, koji obuhvata poglavlja o transportnoj politici, energetici, transevropskim mrežama i životnoj sredini. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen istakla je da je to važan korak koji će u skladu sa revidiranom metodologijom proširenja ubrzati pristupne pregovore, kao i signal da je Brisel posvećen Zapadnom Balkanu. Premijerka Ana Brnabić je podsjetila da Srbija sada ima 22 otvorena poglavlja od ukupno 35 i da je to veliki podstrek za dalji rad u procesu pristupanja.
Ovo je velika motivacija da nastavimo, čak ne ni na isti način na koji smo radili do sada, već da idemo brže i da radimo bolje i da imamo veće rezultate i nadam se onda u 2022. godini da otvorimo ovaj klaster koji je trenutno spreman, a to je klaster 3 i da se spremimo za otvaranje makar još jednog klastera. Sljedeće na našoj agendi je svakako da pripremimo sve za otvaranje klastera 5. Naš dalji fokus je fokus, kao što sam rekla, na reformama u oblasti vladavine prava, ali također veliki i sve veći fokus na reformama u oblasti zaštite životne sredine, na energetskoj tranziciji. Zbog toga nam je također važno što je danas upravo otvoren klaster 4, klaster zelene agende, tema koja je sve prisutnija i sve važnija u Republici Srbiji, tako da ćemo se u narednim nedeljama i narednim mjesecima sve više baviti i ovim.
Komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji ocenio je kako je Srbija pokazala da želi da postane član Unije, ali i da je Brisel poslao jasan politički signal.
I'm very pleased that
Drago mi je što smo tokom druge međuvladine konferencije od usvajanja nove metodologije uspeli da dođemo do otvaranja klastera. To pokazuje da je Srbija učinila jasan korak ka Evropskoj uniji. Otvaranje poglavlja koja se tiču životne sredine dobra je vest za Srbiju i njene građane, ali pokazuje i to da će Unija nastaviti da se bori za sprovođenje zelene agende. Važno je da proces pristupanja napreduje i da Brisel reaguje na reforme koje se sprovode. Potvrđena je spremnost Srbije da nastavi sa reformama pravosuđa, što je pokazao i rad na izmeni Ustava. Komisija je ranije predložila otvaranje još jednog klastera i verujemo da će se i to dogoditi u budućnosti. Ponavljamo da je za napredak pregovora važno da se dodatno ubrzaju reforme u oblasti vladavine prava i da se nastavi dijalog sa Prištinom. Nastavit ćemo da podržavamo evropski put Srbije i evropsku perspektivu celog Zapadnog Balkana.
Varhelji je zaključio da će Srbija moći da koristi sredstva iz ekonomskog i investicionog plana Unije koje se odnose na zelenu agendu. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je Evropi u objavi na Instagramu i poručio da je Srbija na dobrom putu.
Poštovani građani, velike dobre vesti jutros iz Brisela. Srbija otvorila jedan klaster, 4 poglavlja. Ta poglavlja tiču se transportne politike, transevropskih mreža, životne sredine i energetike. Značajan, veliki uspjeh za našu zemlju, veliko hvala i Ursuli von der Leyen, ali veliko hvala i, rekao bih, svim državama članicama, čestitke građanima Srbije, jer oni su najzaslužniji za reforme koje smo provodili u prethodnom periodu, a od vlade Srbije tražim i molim ih da nastavi da ubrzaju reforme u oblasti vladavine prava, ali i u svim sferama o kojima sam govorio. Ovo je veliki podsticaj i veliki podstrek. Srbija, kada smo ujedinjeni, kada smo svi zajedno, kada se borimo za našu zemlju, uvek možemo sve da postignemo.
Predsednik Vučić je prethodno na otvaranju konferencije Ekonomist svet u 2022. poručio da Srbija u sledeću godinu ulazi sa zdravim javnim financijama i da će biti spremna da se uhvati u koštac sa svim onim što nam budućnost donosi. U ovoj godini uspeli smo da na svim poljima ostvarimo značajne rezultate i da sa puno optimizma uđemo u sledeću godinu, koja nosi izazove na spoljnopolitičkom i geopolitičkom planu, ali i po pitanju pandemije, energetske krize i klimatskih promjena, poručeno je na skupu. Izveštava Jovana Obrenić.
Srbija u 2022. godinu ulazi okružena relativno povoljnim globalnim makroekonomskim uslovima, stabilnom valutom, niskim stopama zaduživanja i visokim prilivom investicija, što omogućava novi fiskalni prostor i kontrolu rizika i neizvesnosti, ističe predsednik Aleksandar Vučić.
Svakako godina koja pred nama zahtevaće nova prilagođavanja, kako u ličnom, tako i u kolektivnom smislu. Globalni trendovi koji pogađaju ceo svet odrazit će se i na naše lične živote. I zato jačanjem sopstvenih resursa, a naročito onih ljudskih, bit ćemo spremni da se hvatamo u koštac sa onim što nam budućnost tek donosi. Dozvolite mi da još jednom istaknem našu jasnu posvećenost rešavanju svih izazova, od ovih aktualnih do onih sa kojima će se čovečanstvo tek susresti, bilo da je u pitanju neka nova pandemija ili nestašica energenata, hrane i pijeće vode.
Interes Srbije je da sačuva političku stabilnost i regionalni mir, kako bi se time stvorili uslovi za ubrzan ekonomski razvoj, poručuje predsednik parlamenta Ivica Dačić.
Mislim da smo uspeli da na svim poljima ostvarimo značajne rezultate i da sa puno optimizma uđemo u sledeću godinu, koja će naravno biti sa svojim rizicima i na spoljnopolitičkom planu, na planu geopolitike, ali i sa mnogobrojnim rizicima koji se tiču i pandemije, i energetske krize, i klimatskih promjena.
Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić ocenila je da su na delu poremećaji u energetskom sektoru, ali da su vlada i resorno ministarstvo uspeli da pravovremenom reakcijom spreče dalje poremećaje i snabdevanje tržišta osnovnim namirnicama. Jedan od glavnih izazova sa kojima ćemo se suočavati i sledeće godine biće virus korona, smatra ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević i dodaje da se virus promenio, te je sada smatra za kolektivni imunitet potrebno više od 80% vakcinisanih.
Situacija u zapadnoj Srbiji se polako normalizuje posle obilnih snežnih padavina koje su izazvale velike probleme. I dalje je vanredna situacija na snazi u Ivanjici, Novoj Varoši, Lučanima, Ljuboviji i Krupnju, a jutros je proglašena i u Arilju. Kvar u tentu Obrenovac je otklonjen i ta opština od jutros dobija grejanje, ali je 30.000 ljudi širom Srbije i dalje bez struje, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Ističe da je kriza ozbiljna i navodi da se država u potpunosti uključila u rešavanje tih problema.
Bez obzira što se stanje u elektroenergetskom sistemu, samim tim energetskom sistemu malo popravilo, ono je i dalje veoma ozbiljno. Jedan od uzroka jeste, naravno, elementarna nepogoda, to ne može da se ne kaže, naročito imajući u vidu distributivni sektor i sve ono što se dešava na terenu. Trenutno 30.000 korisnika i 800 trafostanica ne funkcioniše. Pre dva dana je to bilo 136.000 korisnika i preko 2.000 trafostanica. Dakle, tu se stvari popravljaju.
Gas je u Evropi jutros poskupeo za 5,3% i sada 1000 kubnih metara košta više od 1400 dolara, prvi put od početka oktobra. Cena je trenutno 1428 dolara, dok je 1000 kubika juče koštalo 1369 dolara, preneo je TAS. Energetska kriza u Evropi i svetu i izveštaj sa međuvladine konferencije u Briselu bit će između ostalog teme sednice vlade Srbije, koja je zakazana za 18 časova. Na sednicu je pozvani predsjednik Aleksandar Vučić kao i guvernerka Narodne banke i direktori svih javnih preduzeća. Poslanici Skupštine počeli su novu sednicu na čijem je dnevnom redu predlog zakona o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti koji je podnela vlada. Ministarka Darija Kisić-Tepavčević rekla je da je u zakonu definisano postupanje prema korisnicima usluga privremenog smeštaja, kao i da smeštaj ne može biti duži od godinu dana.
Smeštaj se obezbeđuje samo kao poslednja mogućnost, to jest korisniku kome se ne može obezbediti ostanak u porodici, dnevne usluge u zajednici ili usluge podrške za samostalan život u smislu zakona kojim je uređena socijalna zaštita.
Pred poslanicima je i izbor člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Za tu funkciju predložen je Stojan Stamenković, koji sada obavlja tu dužnost. U Mađarskoj je 7 osoba poginulo, a 4 povređene kada je automobil srpskih registarskih tablica, koji je prevozio migrante, udario u kuću u blizini granice sa Srbijom, jer je vozač odbio da stane radi policijske kontrole. Vozač je priveden i protiv njega će se voditi postupak zbog krijumčarenja ljudi i izazivanja teške nesreće. Iz sporta. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Barcelone u 15. kolu Evrolige. Utakmica u Beogradu počinje u 19 časova. Na programu su dve odložene utakmice 20. kola fudbalske Superlige. O 13 časova sastaju se Novi Pazar i Voždovac, dok je za 15 časova zakazan duel Vojvodina-Spartak. Danas oblačno vreme i u većem delu zemlje suvo, temperatura od 0 do 6 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 1 stepen iznad nule, relativna vlažnost vazduha 95%, pritisak 1011 milibara, trenutno duva zapadni vetar do 2 metra u sekundi. Bio je ovo podnevni pregled vesti javnog radio servisa, uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Odsek za prognozu voda. Rane najave i upozorenja pri Republičkom hidrometeorološkom zavodu daje radio izveštaj o vodostajima reka na dan 14. decembra tekuće godine. Evo izveštaja. Reka Dunav, Linsk 363, 363 cm. Kornojburg 251, 251. Bratislava 290, 290. Komarno 135, 135, Estergom 65, 65, Budimpešta 127, 127, Dunavfeldvar minus 112, minus 112, Baja 166, 166, Mohač 194, 194. Bezdan 35, 35, Apatin 101, 101. Bogojevo 89, 89, Vukovar 81, 81, Bačka Palanka 118, 118, Novi Sad 141, 141, Zemun 353, 353, Pančevo 370, 370, Smederevo 512, 512, Veliko Gradište 765, 765. Turn Severin 712, 712. Prahovo 321, 321. Ruščuk 317, 317. Đurđevo 241, 241. Crna Voda 202, 202. Brajila 279, 279. Reka Drava, Botovo, 1,8, 18, Terezino polje, minus 3,2,2, minus 322, Donji Miholjac, minus 4,5, minus 45, Osijek, minus 9,2, minus 92. Tisa, Tisa Beč, minus 1,4,2, minus 142, Vašaroš Namenj, minus 3,7, minus 37, Tokaj, 4,7,3, 473, Solnok 62, 62, Segedin 174, 174, Senta 265, 265, Novi Bečaj 323, 323, Titel 251, 251. Evo podataka za reku Savu. Zagreb, -228, -228. Gradiška, 395, 395. Slavonski Brod, 426, 426. Slavonski Šamac, 305, 305. Sremska Mitrovica, 500, 500. Šabac, 352, 352. Beograd, 323, 323. Reka Kupa, Karlovac, 112, 112. Una, Novi Grad, 146, 146. Sana, Prijedor, 133, 133. Vrbas, Delibašino selo, 110, 110. Bosna, Doboj, 19, 19. Lim, Prijepolje, 80, 80. Drina, Radalj, 242, 242. I podaci sa mernih mesta na Velikoj Moravi. Varvarin, -27, -27. Bagrdan, 178, 178. Ljubičevski most, -181, -181 cm. Prognoze vodostaja za 16. decembar. Dunav kod Bezdana, 22. Sava kod Sremske Mitrovice, 467 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 4,3 stepena. Temperature vazduha. Maksimalna 4,5, minimalna -5,8, srednja -1. U 7 časova u Bogojevu -6 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 5,5 stepeni. Vazduha maksimalna 1,6, minimalna -3, srednja -0,5, u 7 časova -3 stepena. Padavina u Novom Sadu 1,4 mm. I u Zemunu temperatura vode 3,6, vazduha maksimalna 1, minimalna 0,4, srednja 0,5, u 7 časova 0 stepeni. Padavina u Zemunu 1 mm. I na kraju izveštaja evo i tendencija. Dunav, Drava, Tisa i Drina u stagniranju, a Sava i Velika Morava u opadanju.
Vodostanje.
Uravelj vody v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Dvanaest časova 17 minuta, počinje treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. U Skupštini Srbije u toku je velika konferencija Ekonomist svet u 2022. godini, kojoj prisustvuju i visoki državni funkcioneri, a ceo skup prati naša Jovana Obrenić. Jovana, šta izdvajaš od onog što je do sada rečeno?
Da podsjetimo da to je jedna godišnja konferencija na kojoj se inače sumiraju postignuti rezultati u godini za nama, posle toga, dakle, navode i planovi za 2022. godinu. Prvi se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je poručio na samom otvaranju konferencije da Srbija u 2022. godinu ulazi sa zdravim javnim financijama i da će biti spremna da se uhvati u koštac sa svim izazovima i onim što nam budućnost donosi. Predsjednik je rekao da Srbija ulazi u narednu godinu okružena relativno povoljnim globalnim makroekonomskim uslovima, stabilnom valutom, niskim stopama zaduživanja i visokim prilivom investicija. To će, kaže, omogućiti i novi fiskalni prostor i kontrolu rizika i neizvesnosti. Obratio se i predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić, ocenio je da je godina za nama bila teža u odnosu na prethodne, pre svega naravno zbog pandemije virusa korona, ali da je Srbija uspela da na svim poljima ostvari značajne rezultate. Dačić je na samom početku konferencije rekao da se u sljedeću godinu može ući sa optimizmom, ali da će se suočavanja sa izazovima sa kojima smo se i sada suočavali nastaviti. Prema njegovim rečima, rizici se odnose na pandemiju koronavirusa, energetsku krizu i klimatske promene. Dačić kaže da Srbija ima interes da sačuva političku stabilnost, da sačuva regionalni mir i da se time stvore uslovi za dalji ekonomski razvoj. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je naša zemlja ove godine ušla u način rada koji podrazumeva zajednički rad na energetici sa jedne strane i zaštiti životne sredine sa druge. Istakla je da energetska kriza u svetu traje mesecima i da se osjeća i kod nas i navela da je posljednja 2-3 dana cene električne energije na evropskom tržištu porasla za 70 evra po megavat satu, što, kako je rekla, govori da zaista postoje problemi sa proizvodnjom i prenosom struje, no prema njenim rečima očekuje se da iz krize izađemo do kraja grejne sezone i da će u narednom periodu tražnja za energijom rasti brže od proizvodnje. Na konferenciji Svet u 2022. godini obratila se ministarka trgovine, turizma i telekomunikacije Tatjana Matić. Ocenila je da su na delu poremećaj u energetskom sektoru, ali i da su vlada i resorno ministarstvo uspeli da pravovremenom reakcijom spreče dalje poremećaj i snabdevanje tržišta osnovnim namirnicama. Darija Kisić-Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ocenjuje da ćemo i sljedeće godine kao jedan od glavnih izazova sa kojima se suočavamo biti, dakle, virus korona. Rekla je da se virus promenio i da je za sada za kolektivni imunitet potrebno i više od 80% vakcinisanih i ona je i ovaj put iskoristila priliku da apeluje na sve građane da se vakcinišu, jer iako se negde kroz sve govore taj virus korona naravno vrlo prirodno prožima i svuda se ocenjuje da će sljedeće godine u tom smislu biti lakša, profesorka Kisić-Tepavčević ipak napominje taj kolektivni imunitet i drugačiju prirodu virusa, te opreznost je i dalje na delu i pre svega vakcinacija. Toliko.
Najlepše hvala. Sve što je do sada rečeno na konferenciji Ekonomist Srbija 2022. sažela je naša Jovana Obranić. Njen širi izveštaj čućete u Novostima dana. Slušate magazin na Prvom, sada je 12:25. Otvaramo jednu zanimljivu međunarodnu temu. Naime, rivalitet Kine i Sjedinjenih Država je, čini se, geopolitičko obeležje milenijuma u kojem živimo. Posebno interesovanje i zebnju svih zapadnih sila izaziva inicijativa Pojas i put, kojim Kina plete mrežu svog privrednog, a i svakog drugog interesa širom sveta. Ali u narednim minutima ćemo se baviti jednim od aspekata te inicijative, a to je investiranje u luke širom sveta i neverovatan napredak i jačanje kineske trgovačke mornarice, koje čini se posebno predstavlja trn u oku Vašingtona. Zato je na našoj vezi i naš dopisnik iz Istočne Azije, Ilja Musulin. Ilja, dobar dan.
Dobar dan.
Zaista mnogo je aspekata rivaliteta Vašingtona i Pekinga, ali bavimo se sada temom koju sam najavila, pogotovo što za to ima mnogo razloga, jer prema raspoloživim podacima, jačanje kineske trgovačke mornarice i investiranje u široku mrežu luka sa najvećim prometom roba na svetu ukazuju da Kina postaje ozbiljan konkurent američkoj privredi u tom domenu.
Jeste, i čak možda se može reći da ju je već nadmašila. Uh-huh. Naime, kineske kompanije i država već par decenija stvarno puno ulažu u pomorsku logističku infrastrukturu, naravno da bi podržale ogromni izvoz koji Kina ostvaruje prema celom svetu. I sad tu imate recimo kineske kompanije poput Costcoa i Hutchinsona, koje su među prve tri najveće svetske kompanije operatera trgovačkih teretnih luka po broju kontejnera, jeli, koje istovare, odnosno prebace. Onda imate još jednu kompaniju tu čije je ime bukvalno prevedeno, znači kineske trgovačke luke, koja je također među prvih 5-6 svetskih operatera luka u svetu. I te kineske kompanije imaju vlasnički udeo ili upravljaju sa oko 130 luka u svetu. A povrh toga pomenuti Costco je i treća najveća brodska kompanija na svetu, koja posjeduje preko 500 teretnih brodova. I sad taj Costco i Hutchinson recimo pretovare 6 puta više tereta nego najveći američki lučki operater. Dok recimo Costco kao brodska kompanija, transportna kompanija, prenese 70 puta više kontejnera, odnosno tereta, nego najveća američka brodska kompanija. Kina je zaista od 2005. godine na ovamo uložila ogroman novac u svetu, znači uložili su bukvalno 2,13 biliona dolara, to je 2130 milijardi dolara u privredu i u infrastrukturne projekte u inostranstvu, i naravno deo tog ogromnog novca otišao je u kupovinu i izgradnju luka. Uglavnom je to reč o jugoistočnoj i južnoj Aziji, ali i Evropi. I našim slušalcima je, verujem, poznat slučaj grčkog Pireusa u koji su Kinezi uložili čak oko 8 milijardi dolara. Zatim tu su njihove investicije u Veneciju, u Valenciju, u Le Havre, u Francuskoj, u Antwerpen, Rotterdam, Hamburg. Znači, zaista je reč o jednoj vrsti sada već dominacije u svetu.
Upravo tako, a čini se i da je reč malo i za ostajanju Vašingtona u ulaganju, možda je dočekao nespremno ovaj bum kineski. Vašington, naravno, osim privredne konkurencije, brine i o geopolitičkoj snazi Kine koju ona stiče, između ostalog, i ovim što radi sada, se govori o tim neverovatnim ulaganjima u luke i pomorsku infrastrukturu. Iz Vašingtona stižu upozorenje da su zapravo kineska ulaganja način da se zemlje koje prime kineske investicije dovedu u dužničku zamku i da je to jedan od instrumenata političke kontrole. I sad kad imamo u vidu, a i sam se pomenuo, da oni investiraju i u Pakistanu i u Africi, ali i u zemljama Evropske unije, ovo je vrlo jedan zanimljiv pogled. Kakve su šanse da Kina ima političku kontrolu nad, recimo, jednom Holandijom? Pomenuo si Rotterdam.
Pa dobro, Amerikanci uglavnom misle tu na zemlje u razvoju. Znate, recimo, postoji taj jedan slučaj u Šri Lanki gde su Kinezi prvo investirali novac, izgradili jednu veliku luku i onda pošto Šrilanka nije mogla da im vrati novac, oni su prosto preuzeli vlasništvo nad tom lukom. Zatim Amerikanci recimo brine njihovo ulaganje u tim malim državama ostrvskim koje su rasute po Pacifiku, znači koje nemaju novca i tako dalje. Znači argument je tu da tim velikim ulaganjima Kinezi u te luke i ekonomske zone zapravo dovode te zemlje na neki način u dužničko robstvo, jer obično je izvođač radova kineska kompanija, a te zemlje obično nemaju novac da plate to, pa moraju da se zaduže kod kineskih banaka, odnosno da uzmu kredit. Znači, na taj način one postaju ekonomski zavisni od Kine, a kada ste vi od nekoga ekonomski zavisni, onda ste naravno i politički zavisni, jer ta država je vaš kreditor i može, eto, kao što sam pomenuo, da preuzme recimo tu luku koja je izgrađena na vašoj teritoriji i onda da kontroliše praktično vašu trgovinu i da postavlja shodno tome političke zahteve. Znači, to su te teorije koje iznose Amerikanci i a njih isto, pored tih zemalja u razvoju, takođe i brine to što su recimo Kinezi dosta uložili i u ekonomske zone uz Suetski kanal i uz Panamski kanal, koji su uska grla svetskog brodskog saobraćaja i strateške pomorske deonice od svetskog značaja.
To definitivno, dve ključne tačke čini se za pomorski saobraćaj u svetu. To.
Jeste. I što posebno brine Amerikance dalje je to da su Kinezi čak dali ponudu da se izgradi pandan Panamskom kanalu. Znači, on je naravno lociran u Panami, međutim, Kinezi predlažu da izgrade za 50 milijardi dolara novi kanal koji bi spojio Karibsko more, odnosno Atlantik sa jedne strane i Tihi okean sa druge strane, u Nikaragvi. Mm-hmm. I to bi onda praktično Americi izmaklo otirač pod nogama, jer Amerikanci praktično politički i ekonomski kontrolišu Panamu, na kraju krajeva u njoj su u prošlosti i vojno intervenisali, tako da bi upravo to bio šok, mada to još uvijek nije realizovan.
Da, i čini se da zapravo ovaj razgovor vodi ka logičnom sljedećem pitanju, a koliko vidim i u strahu koji već ulazi u zvanične dokumenta američke, recimo vojske, a to je strah Sjedinjenih Država da ova mreža infrastrukture, pomorske infrastrukture, zapravo može biti poligon za razmeštanje kineske vojne, odnosno ratne mornarice, i da se iza trgovačkih i ekonomskih razloga zapravo krije namera da se širi vojna moć Kine.
Pa jeste, Washington vidi ta velika planska ulaganja Kine, znači ne samo kao instrument za olakšavanje trgovine, što je vjerojatno i osnovna njihova svrha, već i kao jednu vrstu pripreme logističkih uslova da se obezbedi dejstvo kineske ratne mornarice širom sveta. Znači, ne samo u Tihom okeanu, uz obalu Kine, već i u Indijskom okeanu, Atlantskom okeanu, pa možda i u onim polarnim okeanima. Znači, optužbe iz Sjedinjenih Država su da kineske kompanije, kada grade te luke i infrastrukturu tih ekonomskih zona po celom svetu, naročito u tim zemljama u razvoju, zapravo produbljuju gaz u tim lukama, odnosno šire pristaništa, tako da u njih mogu da eventualno u budućnosti stanu i veći ratni brodovi. Znači, te optužbe uglavnom se u ovom trenutku odnose recimo na zemlje poput Namibije u Africi ili na zemlju jednu ostrvsku Vanuatu u Pacifiku i tako dalje. I Amerikanci opet tvrde da imaju obaveštene podatke, da su Kinezi pregovarali ili namjeravaju da pregovaraju i sa drugim državama, nekim i u zalivu kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, zatim sa Kenijom i tako dalje. Znači, Amerikanci u stvari plaši da bi Kinezi mogli na taj način stvari da izgrade, da kažemo, jednu vojnu globalnu mrežu. S tim što naravno to je u ovom trenutku, mislim, ipak još uvijek nerealno, jer...
Upravo sam htjela pitam, da li Kina uopšte raspolaže takvim vojnim pomorskim kapacitetima da iskoristi tako razuđenu mrežu za raspoređivanje širom sveta?
Pa Kina raspolaže zapravo, oni strašno zadnjih 10-15 godina ulažu u mornaricu i njima jeste strateški cilj recimo da izgrade snažnu mornaricu koja može parirati američkoj i koja će moći da izađe, da kažem, dublje u te velike vode, znači da krene da plovi celim svetom, i Kinezi već imaju recimo dva nosač aviona, sad se gradi, uskoro će biti i treći, i oni zapravo sad imaju u stvari najveći broj ratnih plovila na svetu, čak više od Amerike, s tim što naravno Amerikanci imaju mnogo više nosača aviona i tih teških brodova, znači koji su dobro naoružani. Međutim, razlog zašto sam rekao da nije realno, prosto zato što Kina u ovom trenutku ima samo jedno vojno uporište, odnosno jednu vojnu bazu u inostranstvu, a to je u maloj istočnoafričkoj državi Džibuti, dok recimo Amerikanci, dobro ovo se ne zna pouzdano, ali veruje se da Amerikanci recimo imaju preko 500 baza vojnih širom sveta. Znači, ne može Kina u neko dogledno vreme u tom smislu da ugrozi Ameriku, odnosno da ugrozi njen vojni monopol, ali kao što smo već rekli, Kina zaista u trgovačkom pogledu je, znači kada je u pitanju ta logistika, kada je u pitanju rukovođenje lukama i kada su u pitanju ti brodski kapaciteti, već je daleko odmakla u odnosu na Sjedinjene Države.
Da, mi ćemo svakako ove rivalitete Pekinga i Vašingtona pratiti dalje, to je zaista najvažniji geopolitički rivalitet u ovom milenijumu. Hvala za sada. Razgovarala sam sa našim dopisnikom iz Istočne Azije, Iljom Musolinom. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači.
Volim te, budama. Sebi.
Bila sam dobra cijele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 mjeseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Slavska akcija u Disu. Dobro gazirana voda 2 litra 27,99. Persil deterđent za pranje rublje 11 kg 1699,99. Dis, kupit ćeš više.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive. Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Thank you.
15 minuta do 13 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U ustanovi kulture Parobrod održan je skup simboličnog naziva Zaprati kulturu, čime je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka najavio početak značajnog istraživanja usmerenog ka budućim korisnicima kulturnih sadržaja, deci i mladima. Detaljnije Milan Stokanović.
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka započeo je istraživanje kultura za decu, a pažnju je posvetio deci kao budućoj publici i stvaraocima u kulturi. Deca predstavljaju budućnost, zbog čega ih je važno uključiti u kreiranje kulturnih sadržaja, a ovaj događaj je upravo način da čujemo njihovo mišljenje, koje često zanemarujemo kada razmišljamo o kulturnim politikama. Projekat Zaprati kulturu predstavlja sociološkinja i istraživačica Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, Marijana Milankov.
Zaprati kulturu je zapravo najava istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka o kulturnim praksama tinejdžerske populacije, odnosno viših razreda osnovnih škola, koje će se realizovati širom Srbije. Ideja je da čujemo od samih osnovaca šta je to što oni vole u kulturi, da li smatraju da ima dovoljno mesta za njih, da li su sadržaj prilagođeni njihovoj populaciji. Ideja da napravimo ovaj projekat je proistekla iz naših drugih istraživanja o kulturnoj politici, gde se pokazalo da je ustanovama kulture najveći izazov da naprave sadržaje za ovu uzrasnu grupu i da nekako za decu mlađeg uzrasta to nije problem, posle za starije takođe, ali za taj neki tinejdžerski period je najveći problem da ih privuku ustanove kulture.
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, u saradnji sa osnovnom školom Kralj Petar I, prezentovao je i rezultate ankete kulturne prakse viših razreda osnovne škole Kralj Petar I, koju su učenici radili sa svojim vršnjacima. Rezultate istraživanja učenika predstavlja Marijana Milankov.
Mi smo zadali jedan, da kažemo, zadatak učenicima škole Kralj Petar I da uđu u cipele malih istraživača i da sami sprovedu anketu među svojim drugarima, vršnjacima, i ispostavilo se ono što je nas iznenadilo, da velika većina njih preferira upravo uživo kulturu. Mi smo očekivali, obzirom da oni spadaju tu neku generaciju digitalnih urođenika, da će se više opredeliti za online kulturne sadržaje, međutim ispostavilo se i da za ovu populaciju koja je rođena u svim ovim digitalnim trendovima ipak uživo sadržaj imaju veću snagu i veću snagu privlačnosti.
Tokom prethodne dve godine osnovoškolcima nisu bile dovoljne manifestacije na internetu. Oni su se uželeli i neposrednog iskustva, odlaska na događaje, razgovora i komentarisanja kulturnih dešavanja. Evo šta je ono što im je najviše nedostajalo, kada je o kulturnim sadržajima reč.
Ja mislim da više fali ovih nekih skupova. Naprimjer, bio je taj japanizam, tako da se ljudi, tinejdžeri posebno, skupe da samo pričaju nečemu što se njima sviđa.
Fale nam muzeji, bioskopi, pozorišta, izložbe i sva dešavanja u kojima ima više ljudi, koja su nam bila neomogućena.
Pa, meni najviše fali odlasci u bioskopi i pozorišta sa školom.
Muzeji, koncerti, takve stvari koje čine normalno odrastanje.
Pozorište, zato što osjećam se da sam ja kao mala mnogo više išlo u pozorišta sa roditeljima, sa školom, sa svima.
Istraživanje kultura za decu nastavit će se u osnovnim školama širom Srbije, a zatim sledi i istraživanje ponude dečijih kulturnih centara i ustanova kulture, ovoj uzrasnoj grupi.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey.
Sama završnica magazina Na prvom, kao i uvek, pripada informacijama iz sporta. Sa mnom u studiju je kolega Miloš Panić, koji će nam dati kratak pregled najvažnijih informacija.
Dobar dan. Kratak pregled počinjemo sa vestima iz rukometa. Naše reprezentativke pobedile su Sloveniju sa 31-25 u poslednjem kolu druge grupne faze svetskog prvenstva. Stojiljković je juče bila najefikasnija na susretu sa 7 postignutih golova, a uprkos pobedi Srbija nije obezbedila plasman u završnicu turnira. Iz naše grupe 1 u četvrtfinale su prošle Francuska i Rusija. Pored naše reprezentacije, Poljska, Slovenija i Crna Gora su završile učešće, međutim videli smo malo lepšu i lepršaviju igru naših rukometašica na ovom prvenstvu. Fudbaleri Crvene zvezde drugi put ove sezone nisu uspeli da savladaju Radnik iz Surdulice, ovaj put u 20. kolu domaćeg šampionata. Bilo je 1-1, Zvezda je povela golom Kataja iz penala u 36. minutu, zatim je isti igrač i promašio 11-erac drugi u prvom poluvremenu, 2 minuta pre kraja prvog dela igre. Izjednačujući gol za konačan rezultat postigao je Stamenković u 83. minutu susreta. Nekako fudbaleri Surdulice ne odgovaraju Crvenoj zvezdi ove sezone, pošto su ukupno izgubili dve utakmice tu i 5 bodova. Crvena zvezda sada ima 51 bod, 2 manje u odnosu na vodeći Partizan, ali i utakmicu a više. A fudbaleri Partizana borit će se za plasman u osminu finala Lige konferencija sa Spartom iz Praga. Odlučeno je jučerašnjim žrebom u Nionu. Partizan će svoj prvi meč igrati kao gost 17. februara, dok će revanš biti 7 dana kasnije u Beogradu. Ostali parovi su Marsej Karabag, PSV Makabi, Fenerbahče Slavija, Midtjylland PAOK, Leicester Randers, Celtic Bodo, a dok će Rapid igrati protiv Tottenhema ili Vitesse, a taj par još uvek nije poznat zbog COVID situacije u engleskom timu. Čak 10 igrača je zaraženo koronom, pa se čeka neki naredni datum za odigravanje. Održan je i žreb za osminu finala Lige šampiona. Već u toj fazi sastaće se jedni od favorita za samu završnicu, prethodno je bar bilo tako planirano, i Paris Saint-Germain i Real Madrid. Ostali parovi su Salzburg Bayern, Sporting Manchester City, Benfica Ajax, Chelsea Lille, Atletico Manchester United, Villarreal Juventus i Inter Liverpool. To može također biti jedna zanimljiva utakmica. U Ligi Evrope Crvena zvezda čeka protivnika u osmini finala u dvomečima baraža. Sastaće se Sevilla Dinamo i Zagreb, Atalanta Olympiakos, Leipzig Real Sociedad, Barcelona, Napoli, Zenit, Betis, Dortmund, Rangers, Šerif Braga i Porto Lazio. A košarkaši Crvene zvezde večera su u 19. časova dočekuju Barcelonu u 15. kolu Evrolige. Crveno-beli u meč ulaze sa 12. pozicije na tabeli i skorom od 6 pobjeda i 8 poraza, dok je Barcelona lider takmičenja sa 12 pobjeda iz 14. utakmica. Biće izuzetno teško u dvorani Aleksandar Nikolić. Večera se na programu i nekoliko utakmica, tačnije 4 utakmice Vaterpolo Lige šampiona. Naši predstavnici nastupaju, Novi Beograd očekuje Brešu u 19:45, a Radnički Dinamo iz Tbilisija. Toliko o sportu za sada.
Hvala, čuli ste Miloša Panića i time ste čuli današnje izdanje magazina Na prvom. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Hvala na pažnji i uživajte, ako volite, u zimskim čarolijama.
Get when you fall in love, a diamond in to burst your bubble. That's what you get through all your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? Get enough chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause
Falling.